Розмова, яка нещодавно звучала в ефірі громадського радіо, і варта того, щоб її послухати ще раз.
Розмову з Володимиром Філенком, польовим командиром Майдану, досвідченим політиком, я, Андрій Куликов, почав із запитання, наскільки в нашому опорі важлива допомога Заходу і солідарність світу, а наскільки все ж таки насамперед опірність самого українського народу.
Сумніваю, правенди, я з вами повністю погоджуюся, що вся надія на нас, на наших хлопців і дівчат, на наші можливості і зусилля. Ми зараз теж ми готувалися до війни, це правда. Можливо, не все далеко, не все ми встигнули, але зараз проходить вишкіл наших хлопців, вони вчаться тактиці, вони вчаться дівчата, і вони вчаться освоювати навідню техніку, вони вчаться бойові майстерності, а головне, що формується національний і патріотичний дух, і приклад полку Азовсталь є таким високим прикладом для інших бійців в Україні. Тобто нація формує свій передовий загін, який без сумніву зупинить ворога і витіснить його з кордонів України. Питання часу, вибачте, єдине про це говорять багато, це питання часу і ціни, яку ми за це заплатимо.
Ви сказали, пане Володимире, що маємо надію, а маємо впевненість?
Я особисто маю і певність. Кажуть, надія – це останнє, що є в людині. Я особисто маю таку певність. Тяжко всім, багатьом тяжко. Особливо тяжко тих, хто на передовій. Тяжко керівництво, громадянам тяжко. Тяжко жінкам нашим на все дивитися, як це відбувається. Тяжко матерям оплакувати синів і дочок. Але я впевнений, я особисто впевнений, що ми вистоїмо. Я бачив, це не перший раз Україна вистоювала в критичних ситуаціях. Наші майданники вішли в історію. Це був супротив проти імперії, це була боротьба за незалежну Україну.
Була, є і буде, очевидно.
І буде, абсолютно.
Володимир Філенко, один із польових командирів Майдану, зараз в етері інформаційного маратону громадського радіо. Оцінка політичного становища, оцінка того, як гуртуються або все ж таки суперничують українські партії, українські політичні діячі. І наскільки це, ну, запитання може таке і наївне, або формальне, але наскільки це заважає, наскільки все ж таки є ознакою того, що, незважаючи на страшні воєнні умови, ми зберігаємо, так би мовити, нормальний хід життя?
Ну, дивіться, політичного життя як такого активного, помітного, яке було б на поверхні, ну, не то, що немає, воно відсутнє. Воно десь є там, як би сказав, під коврами, є якісь там дії, але вони не публічні. Треба віддати належне, що нація, український народ згуртувалися, і серйозних політичних швар немає. Є об'єднання політичних практично всіх зусиль навколо президента, навколо Верховного командуючого і так далі. І колаборанти ніде не поділися. Зарази і суки різні, вони сидять. Вони сидять в засаді, але вони бояться, вони не вилазять. Я думаю, позитивним було те, що були заборонені проросійські партії. Це давно треба було зробити. З іншого боку, я ж помічаю, що фактично такого повного мовчання, розгубленості повної було десь місяць, може півтора. А далі вже воно десь пішли якісь заяви, заактивнічали соціальні мережі, пішли звинувачення, пішли пошук сірої кішки, заради і таке інше. Таке є. На щастя, воно не є домінуючим. Домінуючим є єдність української нації, єдність українських громадян.
Днями я розмовляв із Тарасом Стецьківим, людиною з вашої когорти або плеяди, можна сказати, теж польовий командир Майдану, запитав його, як він з іншими польовими командирами Майдану зараз спілкується. Першим іменем, яке Тарас Стецьків назвав, було ваше ім'я, пане Володимире. А ви наскільки от просто координуєте, чи я маю на увазі, не ви координуєте, а ви всі координуєте між собою свої зусилля, чи просто там передзвонюєтесь, листуєтесь і дізнаєтеся, як у кого справи?
Ну, я можу тільки повторити те, що Тарас сказав. Просто у нас із ним наші стосунки і дружба наша, вони пов'язані не тільки з Майданами. Ми з першого дня у Верховній Раді першого скликання познайомились, товаришувалися, товаришуємо по сьогоднішній день. І це не тільки політична, скажімо, дружба, це людська дружба. З іншими колегами менше. Тобто наші контакти з Менко, Миколою, Юрієм Луценко є менші. З Миколою, може, трошки більше, з Юрієм менші. Ну, і, само собою, Роман Петрович Безсмертний. Ми контактуємо, ми не пересварилися. Хоча там наші стосунки ослабли після Майдану, скажімо так.
А наскільки ви контактуєте з сучасними політиками і політикинями, і з тими, кого вважають лідерами громадської думки? Наскільки ви намагаєтеся дати їм поради, наскільки вони звертаються по поради до вас?
Ну, коло таких спілкувань не є занадто широким. Воно визначилося ще на Майдані останньому або крайньому 2014 року, скажімо так, коли ми там пробували щось радити, нам десь сказали, та ви відійдіть, ми саме знаємо, що робити. Ну і наробили до певної міри ряд дурниць, які можна було б не робити, якби нас слухали. Ну то таке. Коло спілкування в демократичному спектрі є відносно широким, можливо, не таким чистим, як хотілося б. Це все коло традиційних національно-демократичних партій, їх лідерів, включаючи Батьківщину, Європейську солідарність, Народний фронт, ну, менше до певної міри партії Зеленського, «Слуга народу», там мало кого знаємо. Але є велика група знайомих, відомих депутатів у Верховній Раді ще сьогодні, які нам відомі ще з часів нашої спільної діяльності. Особисто я найбільше активно і щільно працюю з Арсеном Абаком, і це пов'язано не тільки сьогоднішнім днем, це теж тягнеться ще з Харківського Майдану 2002-2004 років. І я десь біля нього, як свого часу біля мене, залишаємось.
Оскільки зайшла мова про Харків, наскільки несподіваною для вас була позиція Ігоря Терехова і тих, хто разом з ним зараз очолює Харків?
Я знав Ігоря Терехова ще коли він працював заступником губернатора Арсена Авакова. Він був активний, енергійним. Скажімо так, мені не дуже сподобалось, м'яко кажучи, свого часу, коли він працював з Геннадієм Кернесом. І, очевидно, і для мене, як і для багатьох і громадян України, і в тому числі харків'ян, стала надзвичайно приємною несподіванка його надзвичайно високої патріотичної, перш за все, і професійної позиції. На сьогодні, от я живу в Києві, то багато киян в моєму спілкуванні кажуть, ось ваш Терехов у Харкові, не то, що наші тут. Він і сміття прибирає, а в нас ще біля першого будинку не прибрано, як і ракета вцілила. Тобто я такі розмови, його боліт високий, і я йому, як в'яним, бажаю мужності далі вистояти. Там ситуація покращується, але вона далеко не є вже не тривожною.
Ну і якщо, скажімо так, позиція Терехова багатьох здивувала, то я гадаю, що позиція Харкова, харків'ян в цілому не була для вас несподіванкою. Будь ласка, трохи про це.
Ну, до певної міри і це було несподівано. Я тут дивуюся, Путін мене прийшов знищувати націоналістів, а нищить тих, хто його любив. Я знаю, в Харкові безпосередньо, не по соціології, а безпосередньо по іменах і по прізвищах людей, які мені в той голосі переконували, що найкращий політик цих часів і народів – це є Володимир Володимирович Путін. І їх знищують. І то, що вони до певної міри, вони змушені мене, може би, не хотіли, вони змушені міняти точку зору відносно Росії, відносно Путіна. У Харкові традиційно національно-патріотичний сегмент складав 25-30%. На сьогодні він за 70%.
Ну і, можливо, одне з останніх запитань. Чимало аналітиків і практичних діячок і діячів відзначають, що реформа децентралізації, яка посилила роль громад і органів місцевого самоврядування, відіграла значну роль в тому, що опірність українська виявилася набагато більшою, ніж розраховували російські стратеги. Наскільки ви поділяєте цю думку і, можливо, можете надати якісь приклади?
Я можу з цим повністю погодитися, тому що дали можливість вирости цілому сегменту